Rom tarkating limi inbe balana tol. Nepongo paunu yo ipaye maro amunu silene. Arono atu. Nganenle irisima toltol yo tae Yesu Kristi tagawagawa nga ngano kebet maro yimene iri ye sinene yu taikot ngantiap. Ngan awitinen yeso iri nga maro amunu silene yo ikawa nepongo paunu paidi inla ikawidi. Ye dar roktiap ke senene, yo bet iye yiri a tamati. Ngan iye nen, ye urada ke Yesu Kristi, yo tae tagawagawi. Ngan wir ke maru, yo ikapang musie nga, ngan ke bet iluniri, a bet nen ngan tamotie, gingi dar roktiap ke senene, ngan tiap. Yeso, lori yo guruno, in tokan gurana. Yo bet iritato nga. Bong so yo ke bet wir ilon iri ye tiap nga ngan la maro iye nga. Ngan la le maro ito darasan mulu innen yawar natuni Yesu Kristi a isi tani le si iye itol a tinini dawa ben iritol tol yo tayi dararok tiap ke senena nga. Nen le ye natuni tani in tinine nga ngan ii ben so ke paruranga a maru yemenei ye darirok tiap ke senene yo kiri nga. Ngan ii nen a bet nen ngan darirok maata nonono yo ke wir nga ngan iri nga uli tato dok limut. Iri nga tay nen nga ngan ye yo tanipa ngan tato darirok tiap ke loro guruno ngan tiap bong ye yo tanibangan tato dara yu ke maro amuni silena nga. Ngan di si matol-tol yu tinipe ngan tito ditabdi lori nga ngan kanakanangan lori kaurata maisan ye so kidi yu lori betie nga. Bong di si matol-tol yu tinibangan tito maro amuni silena nga ngan lori kaurata maisan ye so yu maro amuni silena lono be tiye nga. Inbe di si matol-tol yu kanakanangan lori kaurata mata ye so suho yu di tabdi lori panganga ngan uli matenga pumbe pangdi. Bong di tol-tol yu kanakana ngan lori kaurata mata ye so so yu maro amunu lono panganga ngan di la be tiye maro tinepe ye nepongodok mata yu taukan motingi. Inbe marole ikaw lusilene ki pangdi ye laltaniin. Inbe ditoltol yo lori kaurata mata ye soso yo ditabdi lori panganga ngan di ngan tiye iben koike maru. Ngan nen yeso di ngano ke bet timalumpang wir ke maru ay pasungusungo di ngan tiap. Inbe di ngano ke bet tito wir ke maru pitea piege. Inbe ditoltol yo tito ditabdi lodi a tiye idararok tiap ke senene yo lodi guruno iwitiwite pangdi ye bet tiye nga ngano ke bet tiye so sa yo dokmata nga bet marulun panana ye ngan tiap. Bong angan kato ang tapmulomu a kay idararok tiap ke senene yo lomu guruno iwitiwite pang ye bet kaye ngan tiap. Yeso, kumata bet maro amunu silene, inipa lumunga, ngan angan kato maro amunu silene, a kaya idara dokmata, yu iwitiwiti pang ye bet kaya nga. Ngan kumata le tola tu, bet maro amunu silene, yu krisiwa nga, ICE, in inipa luna tiap nga, ngan ye in tol ke krisi tiap. Bong kumata bet, krisi inipa lumu, ngan uli kanepe ye nepongodok mata yu taukan motingi. Mol-mol, kanomunga uli kamata yeso kaya senene. Bong uli kanepe ye nepongodok mata tani yeso angan maro yeyang li kaya ben ditoltol yu nonodi ye matana nga. Inbe kumata bet maro amunu silene yu ipamaditi krisi ye nike matenge ay magurmuli inbet inebelumunga ngantol tani yo ipamariti krisi ye nike matengi in ulay pamaritang lapaw a ikawa tinimu paunupang. Nganule yinen ye guranake amunisilene yo inebelumuin. Nganla ang didiak nga idinga urate kiri yo betay nga nganen betane pangan tato darok tiap kesen nene yo loro gruno iwitwit pa iri ye betay ngan tiap bung tane pangan tato darok mata yo maro amunisilene iwitwit pa iri ye betay nga ngan kumata bet kanebeli kato darok tiap kesen nene yo lumu wit wit pang ye bet kaye nga nganule kamada bong kumata bet kato dare ke maro munu silene a kamotie gingi dare dok tiap yo ikin lumu nga nganule kanepe ye nepong dok mata yo taukan motingi yeso ditul tol yo maro munu silene imugu a irare dinga ngandi ngan maro dinatuno le mol mol yeso angan kakawa amunusilene yo kebet yeyang a katatari intiap le angan kebet kanebela tatari ng parmana a kaiben parangaki mulu ngantiap bung angan kakawa maru amunusilene yo yeyang le kaiben marodi natuni ngantina maru amunusilene tani in inebulodonga le yeyiri le korapang marunen, ale tamak, kungin autok tamak. Inbe maruamunu sila na tani. In iwete-wete, ikatasuwanga ye dara, yu lot wete-wete pairi ye anen. Bet iri nga marodi natuno. Ngan na nga, kumata bet iri nga natuno molmol nga, ngan marole kapsuki, yu dokmata ngan pairi. Ngan surok mata ke marutina, ngan ulit takap, dawa ben ere krisi ikapkot nga. Le kumata bet iri nga tasolo mas ngana, ye gingi urata dok mata, ben krisi nga, ngan iri lapaw, marole yitma kere, le iloete, inbe ule ikawidi, le lo tay krisi tanepe, lulungana luno, nen atala. Pangdamani ngan marole kawiri alo tanepe lul ngana lono arono sangaul inbe balana limi betul. Awilo kaurada maysan nen bet maskani doko tasolo ye nepongo kiri nga ngan susurok yeso nepongo dok mata yo bet takaw ye kene yo maroy kawiri alo tanepe lul ngana lono yei inole ilos mona tinangan. Le kakamata, sole mot, yo maroitar de lang le tani nga. Ngan, titar matadi, inbe, tinam, bet le pangdamani, ngan maroy papos di simatol-tol, yo dingan natunumol-mol, ngan le pombe malangana. Ngan so tina, yo maroitar nga, ngan ye, iedi, le oke bet, tiye iso so le mot yo marolo na panga antiap. Inbe di ngan lo di bet, tinepe ye dararok tiap nen tiap. Bong, marola iye di, a tinepe neni. Yeso, maro ye tauno, in lo na bet iye di nen, a bet nen ngan titar mata di. Inbe tinam so dok mata, yo marolo na bet iye ipang di nga. Ngan so tina, yo tinam ngan nen. Bet maroy londi, agiri dararok tiap, yo ipaw di, abet igarong di le timmata, a tibi nga. Inbe ikap di, a iyei di, le tinibidok mata, ye lul nga na dawa ben, di natuno nga. Yeso, lot galanganen, so tinale mot, yo maroy tardi nga, nganti sulo mas nga namay, a titang-titang, le se dokot nga. Le di ngan tika na maya mas nga na dawa ben garup kapon mas singi. Abet ipasuy nga. Ngan nen liw tiap bong iritawudo nga lapaw. Tayetaya mas nga na a lutang lapaw. Molmol, irisima tol-tol, yu takawa marwa muna silene. A iyei ben tarkila nga pairi. Ye soso yu bet marwa ikap pairi, ngan lut masingi a tatang. In bet atar matara, a tanam bet marwa ikawirikan. A tayay di natuno molmol nga. In be ipamulidi, ye dadarok tiap, yu bet igarung tiniri, le tamata tabinga. Ngan iri nga marwa ikawiri. Ay pamulidi, ye sudok tiap yu bet igarungiri, ino. Bong urati kita ni, in itar kanono le motiyo. Ngan lali iri nga, tatar matara, in be tanam ye sudok mata kapala mulu. Yo takamata tiyo nga. Ngan kumata bet, sudok mata, yo tatar matara ye, in be tanamu, in pumbi kot nga, ngan kebet tatar matara, a tanamu mulu tiap. Yeso, tolyo ikap su koti, inule gelay, bet itar matana, a inam go nga. Ngan tinatatar matara, in be tanam ye sudok mata, yo takap tiyo nga, ngan la tanibili luro pusbedok mata, in be tapas li tanam liw. Ngan gaong liw, iri nga, ye kenyo tawkara gurara yein nga, ngan maromun silene iluniri. Le kakamata, iri nga lut galanga, ye daradok mata yu be tapataraw, a tawito betang malangana, ye so yu lut masingi ye maysan, bet le takap, ngan tiap, bung, maromun silene, la ipataraw pang maro, bet iluniri. Ngan maro yu ikamata lodi, in lun galanga, ye soso yu amunu silene bet, ye ipaide nga. Ye so, maro amunu silene, in ito maro luno, ay pataraw bet, ilun ditol tol, yu ki nga. In be, lut galanga nen, ditol tol yu ludi pang maro maysan nga, ngan maro ye so tinangali mot, a pumpombe, ye dari yu bet dokmata pang di yei. Ngan yein yei dara nen, pang di tol-tol tina, yu luntar bet ipotidi pang a ye tauno nga. Le mol-mol, di ngan maru lun galanga ye di, mukot, bet ule titar lo di merana pang a. Inbe yein luntar bet, pang damani ngan, ule iportak di, le tiyei dara gaong aliw, ben ke natuno. Abet nen ngan natuno tani in iye kase mumuga nga pang di tayini burang amai leimot. In be di simatol-tol yu luntar di bet pang damani ngan ulit tiye ben yeri natuno nga ngan ipote di panga ye tauno. In be riltol tina yu ipote di panga nga ngan iye di le tinepe ben di tol-tol nanone ya matana. In be riltol tina yo iyei di, le tinepe ben di altol nanona nga, ngan ikaw ni pong odok mata pang di, inbe ule ikap di, lo tinepe lul nga na lono. Susa awo ke bet igarungiri, a tagege dara, yo bet maro lono pa iri ye maysani, intiap, arono sangaul tol, inbe balana tu. Ngan na nga, ule tawit balay, Yeso tinayo maro iye pa iri nga. Kumata bet maro ikatasuwa nga iri nga. Ngan susu bet man igarungi di. Susiap. Ngan maro lunru tayo yeto unu natuno. Inay paramatiap. Bong itarula di koy kiberi a tirule mata. Abet nen ngan iluniri ye matenga ki. Le kumata bet irutaya natuno tiap nga. Ngan uli gilay, irutay so kapala, yu bet iluniri ye nga, tiap yege, bong uli luna dokmata, a iye idara dokmata pa iri, inbe ikap luningi kapala, yu dokmata, ngan pa iri lapaw. Ngan la, iritol-tol yu maru ipotiri panganga, ngan uli si tol bet, ikuro dama ke maru, a ipoposiri, ye darok tiap kiri yu tayo nga. Tol siap. Yeso, maroin la iye yiri le tanebe ben tol-tol nanona ye matani. Inbe si tol bet ole iwedangan maru yemenaidi ye daruk tiap kiri yo tainga tol siap miso Yesu Kristi mata ye senene kido mutungla maroi pamariti a magur mulonga le dogot nga yelo iur ye maro benono inbe ipatarao pang maro bet iloniri ngan soso bet yeiri abet nen ngan ikuro kala Kristi lono yo pairi maisani susiap lenga gelei bet ditol tol tikap mas ngana pairi to bet tanepi ye lo maroko ye moni yo pumbi pangiri nga to bet ditol tol tikarungiri ye yo tato Kristi nga to bet takana pitulo to bet tayolo pirara to bet tapos ye sudok tiap yo bet ikarungiri nga to bet tirawiri ye pulke patoko ngo ngano le gelei ole sutina ngan ikuro kala Kristi lono yo pairi maisani to o tiap yege le dawa bentina rauke maro ibetanga am nga di toltol kiong ngan lali ye ke kanakana ngan di koi kiong bet traumatamatam le kinin leo nga di ngan lo di tarnen bet am nga dawa ben di sip sip yo tikap di abet traumatamata di nga bung so tinale mot yo pombe pangyiri nga ngan iri nga tarara podi a talos di maisan ye Kristi yo luno pairi maisan a iloni di ngan yo awitinen nga yeso atara lukle mirinen bet matenga to nepungo to di bangabangana to di susedi to suyo dokot kataikin nga to suyo pangdamani ngan bet pombe nga to su kapala yo guranikiri maymay mata nga to suyo ke eta nga to suyo ke lupo nga to sulimot yo maroy tardi nga ngan sa uke bet ikuro kala dara yo bet maruluno pairi maysan yeyi intiap inbe yein ipitne ipairi bet yein luno pairi maysan ye soso yo tolmai kiri Yesu Kristi ipairi.